สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Professional Learning Playbook เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติที่ผสานแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการดูแลพลังงานในการทำงานหรือการเรียนให้ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงวิธีอ่านหรือจำให้เร็วขึ้นแต่พยายามจัดระบบการเรียนรู้ใหม่ให้เหมาะกับชีวิตจริงของคนทำงานที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื้อหาจึงมุ่งไปที่การเรียนรู้ให้เข้าใจเร็วขึ้นเรียกความจำมาใช้ได้จริงคิดชัดขึ้นภายใต้แรงกดดันและลดความเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟจุดเด่นคือการวางการเรียนรู้เป็นทักษะมืออาชีพไม่ใช่กิจกรรมเสริมหนังสือจึงสื่อสารกับคนที่ต้องอัพสกิลอยู่เสมอเช่นพนักงานผู้จัดการนักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่อยากรักษาประสิทธิภาพระยะยาวโดยไม่แลกกับความเครียดสะสมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียนรู้แบบคนทำงานจริงไม่ใช่แบบอุดมคติในห้องเรียนหัวใจของหนังสือคือการออกแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับข้อจำกัดของผู้ใหญ่ที่มีงานเวลาอัปราทางความคิดอยู่แล้วไม่ได้ตั้งต้นจากสมมติฐานว่าผู้อ่านมีเวลาว่างยาวๆสำหรับฝึกฝนต่อเนื่องแต่เสนอแนวทางที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันการมองแบบนี้สำคัญมากเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดปัญหาเรื่องความพยายามอย่างเดียวแต่ติดปัญหาเรื่องระบบที่ไม่รองรับการเรียนรู้หนังสือจึงเน้นการทำให้การเรียนเป็นส่วนหนึ่งของงานและกิจวัตรมากกว่าจะเป็นโครงการระยะสั้นเมื่อผู้เรียนจัดรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับเวลาจำกัดและพลังงานที่ผันผวนโอกาสในการทำต่อเนื่องจะสูงขึ้นและความรู้จะถูกสะสมอย่างเป็นระบบมากกว่าเรียนแบบเร่งแล้วลืมประเด็น2เทคนิคการจำและการเรียกความรู้กลับมาใช้ในช่วงเวลาสำคัญหนังสือเน้นว่าการเรียนรู้ที่ดีไม่ได้วัดจากการอ่านผ่านตาแต่ต้องวัดจากการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ได้เมื่อจำเป็นเช่นในที่ประชุมระหว่างทำโปรเจกต์หรือเวลาตัดสินใจภายใต้แรงกดดันแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักของวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ที่มองว่าการดึงความจำขึ้นมาใช้ช่วยทำให้ความรู้แน่นและใช้งานได้จริงมากกว่าเดิมดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่แค่การจำมากขึ้นแต่อยู่ที่การฝึกให้สมองเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและแม่นขึ้นเมื่อเผชิญสถานการณ์จริงๆหนังสือยังสื่อว่าความชัดเจนทางความคิดไม่ได้มาจากข้อมูลที่มากที่สุดเสมอไปแต่มาจากการจัดระเบียบข้อมูลให้เหมาะกับการใช้งานถ้าผู้อ่านเปลี่ยนจากการสะสมความรู้แบบกระจัดกระจายไปสู่การทบทวนและเรียกใช้แบบมีระบบจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจประเด็น3การคิดให้คมภายใต้แรงกดดันด้วยการจัดการภาระทางสมองอีกแกนนึงของหนังสือคือการเชื่อมการเรียนรู้เข้ากับความสามารถในการคิดชัดเจนเมื่อทำงานภายใต้ความกดดันซึ่งเป็นบริบทจริงของคนทำงานยุคใหม่หนังสือไม่ได้มองการคิดให้ดีเป็นพรสวรรค์แต่เป็นผลจากการฝึกทักษะทางความคิดและการจัดการภาระทางสมองอย่างเหมาะสมเมื่อคนเราเรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมกับต้องรับข้อมูลจำนวนมากพร้อมกันสมองจะเหนื่อยและตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายหนังสือจึงมีในว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องช่วยลดความรกในหัวไม่เพิ่มมันการจัดลำดับสิ่งที่ต้องจำการเลือกโฟกัสเฉพาะข้อมูลสำคัญและการฝึกคิดในรูปแบบที่เรียบง่ายแต่สม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้เรียนมองปัญหาได้ชัดขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้สอนให้ทำงานหนักขึ้นสอนให้ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพมากประเด็น4ระบบการฝึกแบบยั่งยืนที่ป้องกันการหมดไฟชื่อรองของหนังสือบอกชัดว่าผู้เขียนให้ความสำคัญกับ Burnout Proof Performance หรือประสิทธิภาพที่ไม่พังง่ายเมื่อใช้งานต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ได้เสนอการเร่งสปีดอย่างเดียวแต่เน้นความยั่งยืนของการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรขนาดเล็กการรีเซ็ตความเครียดและนิสัยที่รักษาพลังงานได้จริงในระยะยาวนี่เป็นมุมมองที่สำคัญเพราะการพัฒนาทักษะแบบเข้มข้นมักล้มเหลวเมื่อผู้เรียนใช้แรงมากเกินไปในช่วงสั้นๆแล้วหยุดกลางทางแนวทางของหนังสือช่วยให้เห็นว่าความก้าวหน้าที่มั่นคงต้องอาศัยจังหวะที่สมดุลระหว่างการผลักดันและการฟื้นตัวถ้าระบบการเรียนรู้เคารพร่างกายและจิตใจของผู้เรียนมากพอความสม่ำเสมอจะเกิดได้ง่ายขึ้นและผลลัพธ์ก็มีโอกาสต่อเนื่องยาวนานกว่าการฝืนแบบฮึดครั้งเดียวประเด็นสุดท้ายกรอบ The Healthy Way to Learn กับการดูแลพลังงานระหว่างเติบโตจากข้อมูลเผยแพร่หนังสือมีกรอบคิดที่ชื่อว่า The Healthy Way to Learnซึ่งชี้ว่าการพัฒนาทักษะไม่ควรแลกมาด้วยการเสียสุขภาพหรือความสมดุลชีวิตกรอบนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างการเรียนรู้เชิงผลงานกับการดูแลตัวเองอย่างมีเหตุผลโดยย้ำว่าการเติบโตที่ดีต้องคงพลังงานไว้พอสำหรับการทำงานการคิดและการใช้ชีวิตต่อเนื่องมุมนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าคู่มือเทคนิคทั่วไปเพราะมันไม่ใช่แค่ถามว่าทำอย่างไรให้เรียนเร็วขึ้น แต่ถามต่อว่าทำอย่างไรให้เรียนได้โดยไม่ทำลายตัวเองหนังสือจึงเหมาะกับคนที่เคยมีประสบการณ์เหนื่อยล้าจากการพยายามพัฒนาตัวเองมากเกินไปและต้องการระบบที่ให้ผลจริงโดยไม่บั้นทอนระยะยาวแนวคิดนี้ช่วยให้การเรียนรู้ถูกมองเป็นกระบวนการดูแลสมรรถนะของชีวิตไม่ใช่การแข่งขันเอาชนะเวลาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานผู้นำทีมนักศึกษาและผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องรับมือกับข้อมูลใหม่อยู่เสมอแต่ไม่ต้องการแลกความก้าวหน้ากับความเครียดสะสมจุดเด่นของ The Professional Learning Playbook การนำวิทยาศาสตร์การเรียนรู้มาผูกกับบริบทจริงของคนที่มีงานและภาระหลายด้านทำให้คำแนะนำไม่ได้ลอยตัวหรือเป็นเพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยทั้งเรื่องการจำการคิดการโฟกัสและการรักษาพลังงานไปพร้อมกันซึ่งเป็นประโยชน์มากในโลกการทำงานที่เปลี่ยนเร็วหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากคู่มือเรียนเร็วทั่วไปตรงที่ไม่ได้เน้นประสิทธิภาพแบบเร่งรัดอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความพร้อมใช้งานในสถานการณ์จริงๆหากต้องการระบบที่ช่วยอัพสกิลอย่างมีเหตุผลและลดโอกาสหมดไฟหนังสือเล่มนี้มีจุดยืนชัดเจนและใช้งานได้จริงคุณต้องการสนับสนุนเอริก วอนเจอร์สคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่